Karibu sana kwenye mtandao wetu wa Simba wa Yuda. Jina langu ni Gary Stevens. Tunashughulikia somo liitwalo karama za roho na karama za huduma. Tunafanya sehemu ya sita kati ya mfululizo wa sehemu tisa, na mada tunayoshughulikia leo ni inayoitwa hoja za vitendo za kutumia wingi wa karama katika huduma au huduma zetu. Tunaweza kuwa na idadi yoyote ya mafundisho juu ya somo la karama za Biblia za Roho Mtakatifu, lakini punde au baadaye tunakabiliana na ukweli kwamba karama hizi zinafanya kazi. Lazima zifanye kazi, na sio tu zimezungumzwa kwa wale ambao wataingia katika mwelekeo huu. Hapa kuna vidokezo vichache vya vitendo vya kukumbuka. Onyesha vielelezo vya vitendo kwa wale wanaotoa unabii. Kuwa na matokeo ya aina yoyote, lazima unabii wako usikike waziwazi kwa wasikilizaji wote. Tazama hoja hizi: nafasi katika ukumbi, kasi yako na kiasi chako. Kwa wanawake, pointi hizi zina umuhimu fulani. Ukitaka kuimba ujumbe, hakikisha unaweza kuimba. Unaimba maneno kwa wazi sana. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 40. Wasilishaji wa mikazo yote kwa mpangilio wa huduma. Kuwa mwangalifu kwa kuvunja wakati mchungaji wako anazungumza. Subiri zamu yako na ungoje hadi kuwe na utulivu. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 33. Jihadharini na mkanganyiko unaosababishwa na mikondo ya msalaba katika unabii. Hisi mwelekeo wa roho na ufuate pamoja naye. Onyesha kanuni muhimu kwa wale wanaotoa unabii. Unabii wote unapaswa kumtukuza Yesu. Tunaenda kwenye Ufunuo sura ya 19 mstari wa 10, nayo inasomeka, nami nikaanguka miguuni pake ili kumwabudu. Lakini akaniambia, angalia usifanye mimi nina mahubiri yako na ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu wanamwabudu Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ni roho ya unabii. Kutabiri au kuwekewa mipaka kwa kiwango cha imani ya mtu. Katika Warumi sura ya 12 tunasoma hivi: daima kumbuka kuwa ubora ni muhimu zaidi kuliko wingi. Mamlaka iliyotolewa na Roho Mtakatifu inatambuliwa na watu. Haihitaji kusisitizwa na mzungumzaji, kwa hiyo jihadhari na kauli za mamlaka kubwa wakati huna upako au ukomavu wa kuivuta. Tazama Luka sura ya 14 mstari wa 7 hadi wa 11. Anza kwa unyenyekevu na kisha njoo juu kama Mungu anavyokuongoza. Usiogope kuangalia kile utakachosema kwa usawa na busara. Isipokuwa unatiririka kwa kina katika huduma ya kinabii, maneno yako hayana uvuvio. Hata hivyo, ujumbe unaotoa ni ushahidi. Watu hujikwaa, hufanya makosa ya kisarufi. Ongea kwa namna mbalimbali za Kiingereza cha kisasa au cha karne ya 17. Unapojifunza, jaribu kuweka wazi unakoelekea na takwimu zako ukiwa na picha akilini. Hakikisha unajua Roho Mtakatifu anasema nini. Pia uwe wazi asichosema. Hakuna mtu anayelazimishwa kutoa unabii. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 32. Swali la kawaida: kwa nini ninapokea vitu kutoka kwa Roho Mtakatifu na kisha sipati nafasi ya kuzaa au kutopokea upako kutoka kwa Roho Mtakatifu? Fikiria yafuatayo. Inaweza kuwa kwa mkutano mwingine. Inaweza kuwa kupima utegemezi wako kwa Roho Mtakatifu. Huenda ikawa ni kujenga imani yako, au inaweza kuwa kwa ajili ya kujijenga binafsi kwa mwongozo. Kumbuka, uzoefu unapaswa kuruhusu nyakati za wengine kujitokeza. Wanawake mara nyingi ni mwitikio zaidi kuliko wanaume. Kwa hiyo wanahitaji kukumbuka hili. Na tunaona hili katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 34. Pointi namba 3 ya maandalizi ya kibinafsi kwa ajili ya watu wa unabii. Unapoamka Jumapili asubuhi, kuwa mwangalifu kufika mkutanoni mapema, kuketi na kuruhusu Roho kukaa juu yako. omba kwa utulivu katika roho. Kwa maneno mengine, omba kwa lugha upatikane na uitikie msukumo wa Roho Mtakatifu. Wengine hapa wanahitaji kuwa waangalifu na wengine wanahitaji kuwa wajasiri. Si rahisi kusimama na kutoa unabii na kuongozwa na Roho mara chache za kwanza, lakini kama mtu watakuwa na ujasiri zaidi na zaidi kama maneno yanathibitishwa. Wakati mwingine unaweza kulazimika kutoa neno ambalo halijathibitishwa, lakini kutoa neno tu kumekuwa mwaminifu na mtiifu kwa kile ambacho Mungu anataka. Uhakika kwa mahitaji ya watu kuzingatia. Lazima uwe tayari kwa marekebisho. Kwa maneno mengine, kukaa mnyenyekevu. Haupaswi kutoa unabii mahali ambapo haujulikani au hautambuliki. Haupaswi kujifunza kwa gharama ya umati mkubwa. Kwa maneno mengine, umepata umati mkubwa wa watu kanisani na unataka kutabiri, lakini kwa kweli sio wakati wako. Kwa hiyo kuwa makini sana na makini sana na uongozi wa Roho Mtakatifu wakati na mahali unapotabiri au kujifunza kutabiri. Lazima ushinde hofu ya mwanadamu. Hili linakuja kupitia kujitolea kwa moyo wote kutoa maisha yako kwa ajili ya kondoo katika Yohana sura ya 10 mstari wa 11. Mambo haya yote ni muhimu sana kuelewa na kukiri mambo ya vitendo kwa utendaji wa karama za sauti katika huduma zetu. Kipindi kijacho kitakuwa sehemu ya 7 kutoka mfululizo wa sehemu 9 na kitakuwa ni mambo ya vitendo yanayotawala unabii katika kanisa kwa mara nyingine tena. Asante kwa kuwa nami. Natumai umefurahia somo leo. Asante na Mungu akubariki.